Madame Harris, noye Amérique jamanatigi dankan ye. Ale ye kuma ta ni Madame Hassan ye. Noye Tanzanie jamanatigi fɔlɔ ye. Noye ɲɛfɛla jamanatigi sale John Magufuli ka fanga dafirili politiki kɔsegin. Ni sɔrɔ yiriwali ko dɔn, mara ɲuman bɛ na ni kofɔlenw sabatili ani sariyaw ye. Jagokɛlaw mago bɛ minnu na ka wari bila. Madame Harris y'o fɔ k'a jira ko Madame Hassan ye bɛjɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. Nin ye Amérique ka wale laban ye walasa ka jɛɲɔgɔn sabati farafinna kɔnɔ yaasa ka sinuwa o ni Irisila ka fanga bonyalenw kɛlɛ. Madame Hassan n'o donna a ka san filanan fanga la marisi kalo o tile 19 o ye gɛlɛya sɔrɔ ka ɲɛ wuli Magufuli ka fanga wulibali kan min ye Tanzanie tɔgɔ tiɲɛ. Alamisadon Harris fana ye yiribolo dɔ bila hakilijigin dɔ la min kɛra ka tasibila kɛ san kelen kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni segin avril kalo dankari Amerika lasigidenso la min kɛra Darsalam Tanzanie jamana na. A kelen ka taamasen fɔlɔ dafa Ghana jamana na arabadon. Madame Harris ye fɛɛrɛ dɔ laseli kɛ min ka ca ni miliyari kelen ye walasa ka musow ka fanga bonya farafinna gun kan.